15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle ponavljanja izbora na 15 biračkih mesta u Skupštinu Srbije ulazi 12 lista i stranaka. Najveći broj glasova osvojila Srpska napredna stranka, a cenzus je prešla i koalicija DSS Dveri. Šta posle nove hrvatske blokade otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije?
Očekujemo od Evropske komisije da nam kaže da li želi Srbiju u zajednici evropskih naroda ili ne želi. Od tog odgovora zavisi dalja politika Srbije.
Turski premijer Ahmet Davutoglu potvrdio da se neće kandidovati za predsjednika vladajuće partije Pravde i razvoja, što po statutu stranke automatski znači da ne može biti ni premijer. U Železari Smederevo ponovo rade obe visoke peći. Uoči večerašnje premijere komedije Burek za Radio Beograd 1 govori glumac Sergej Trifunović.
Kriza i komedija i tekako idu zajedno, jer zapravo što je veća kriza, narod ima veća potreba da se smeje. Tako da, ako već ne možeš ništa raditi, onda se bar lepo nasmeje. To bi trebalo da je univerzalni recept. Koji fali?
Slavoljub Muslin, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. U osmini finala Mastersa u Madridu, Novak Đoković protiv Španca Bautiste. Sutra promenljivo oblačno i toplo, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne i uveče mestimično kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 23 stepena. Prema preliminarnim rezultatima koje je RIK dobio sa 99,99% obrađenih mesta, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 48,25% glasova, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija 10,95%, a Srpska radikalna stranka 8,10%. Pokret Dosta je bilo i Demokratska stranka dobili su po 6,02%, lista Dveri Demokratska stranka Srbije 5,03%, a Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine 5,02% glasova birača. Cenzus je prešlo i 5 manjinskih stranak.
To znači da će u Skupštini lista oko SNS-a imati 131 mandat, SPS Jedinstvena Srbija 29, Srpska radikalna stranka 22, a Demokratska stranka i Dosta je bilo po 16 mandata. Dveri i DSS i lista SDS, LDP, LSV imaće po 13 poslanika, a Savez Vojvođanskih Mađara 4. Po dva mandata imaju Bošnjačko-demokratska zajednica i SDA Sandžaka, a Partija za demokratsko delovanje i Zelena stranka po jedan mandat. Konačne rezultate Republička izborna komisija saopštiće na konferenciji za novinare oko 21 čas. RIK konačne rezultate nije mogla da saopšti zbog toga što je na jednom biračkom mestu na Novom Beogradu došlo do čarke među članovima odbora. Rezultati s tog mesta, kako je saopštio direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević, ma kakvi da su, neće uticati na konačni ishod, koji će biti saopšten večeras oko 21 čas.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je samo ozbiljna i odgovorna politika koju je vodio premijer Aleksandar Vučić mogla da odnese toliku prevagu na nedavno održanim izborima. Na konferenciji za novinare rekao je da će ta stranka o mogućim koalicijama na republičkom i pokrajinskom nivou razgovarati sa svim onim strankama koje podržavaju evropski put zemlje, zalažu se za najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom i za bolji život i standard građana. Pripremila Ida Maričić.
Srpska napredna stranka nastavit će i dalje intenzivno da radi na dobrobit svih građana Srbije. Koalicija će biti i u republičkom i u pokrajinskom parlamentu, kaže Stefanović.
U pokrajini imamo natpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju, jer nam je važna stabilnost i važno nam je da uključimo što više faktora koji bi mogli da doprinesu da se tamo radi još bolje, još više. A u republičkom parlamentu će ta koalicija nešto biti nešto uže.
Na pitanje s kojim strankama je moguća saradnja, odgovorio je.
Sa onima koji su prevaranti, sa onima koji su pokušavali da najgore govore o svojoj zemlji da bi ostvarili svoje lične interese, ne padamo na pamet da pravimo bilo kakve koalicije. Sa kim možemo? Sa onim strankama koje vide Srbiju na način kako je mi vidimo. Mi hoćemo podršku onih ljudi koji vide Srbiju na isti način kao mi, koji hoće da Srbija ide i čvrsto ka Evropskoj uniji, da postiže određene standarde za naše građane, da oni žive bolje, da dovodimo investicije, da imamo najbolje moguće prijateljstvo sa Ruskom federacijom i da našu politiku vodimo svojom glavom.
Stefanović je istakao kako je danas jasno da su svi koji su posljednjih dana prema njegovim rečima učestvovali u političkom cirkusu, pritom je apostrofirao Sandu Rašković Ivić, Bojana Pajtića, Sašu Radulovića i Boška Obradovića, prevaranti jer su od početka znali da izbori nisu ugroženi.
Čitava predstava služila je samo za ostvarivanje njihovih ličnih ciljeva. Važno im je bilo da uđu u skupštinu, važno im je bilo da uđu da uzmu poslaničke fotelje, plate i sve ostalo. To im je bio jedini cilj borbe. Apsolutno jedini cilj.
Zahvalio je građanima Srbije što su podržali koaliciju okupljenu oko naprednjaka i politiku koja garantuje nova radna mesta, mir i prosperitet.
Opozicione stranke i dalje smatraju da izbori nisu bili regularni, ali tvrde da je dobro što će u parlamentu biti veći broj stranaka. Najavljuju saradnju i zajedničku borbu u parlamentu, pripremila Sandra Cvijanović.
Opozicione stranke poručuju da će se u parlamentu boriti za demokratizaciju zemlje, slobodu medija i poštovanje institucija. Koalicija SDS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine uverava da će biti oštra opozicija vlasti. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić najavljuje razgovore o zajedničkom delovanju opozicije.
Očigledno je da uprkos ideološkim razlikama sa Srpskim pokretom Dveri i DSS-om, značajnim razlikama u ekonomskom viđenju budućnosti Srbije sa pokretom Dosta je bilo i naravno bliskostima sa, u programu sa Demokratskom strankom, će biti mnogo okolnosti za zajedničku saradnju u odbrani demokratije i principa za koje smo se borili prethodnih dana.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da je zadovoljan rezultatom koji je taj pokret ostvario na izborima i da će od konkretnih pitanja zavisiti dalja saradnja sa opozicionim strankama.
Mi smo se ujedinili samo oko tog pitanja, to je odbrana izborne volje. Što se ostalih pitanja tiče, od pitanja do pitanja ćemo sarađivati sa svim strankama koje se slažu sa nama po tim pojedinim pitanjima, pa ćemo na taj način u stvari i razotkriti da li se lažno zalažu za neke stvari ili se zaista zalažu.
I radikali tvrde da će biti oštra opozicija. Oni traže ponavljanje izbora jer je, kako ocenjuju prethodnih nedelju dana, ozbiljno doveden u pitanje legitimitet Skupštine. Lider radikala Vojislav Šešelj rekao je i da je veštački nametnut cenzus prvo za koaliciju SDS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, a onda i za koaliciju DSS Dveri. Predstavnici koalicije DSS Dveri smatraju da radikali nisu opozicija naprednjacima i kažu da će sarađivati samo sa ostale četiri opozicione liste. Predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić smatra da je važno to što će sastav parlamenta biti šarolik.
Mislim da to nije malo, da su građani sprečili da se ova država pretvori u jednopartijski sistem, jer Vučić je bio na najboljem putu da od ove zemlje napravi ponovo jednopartijsku zemlju i da ovo sve drugo što bude, bude boranija i da ih disciplinuje. Međutim, sada ipak, bez obzira što je pozicija rascepkana, mislim da će taj parlament raditi mnogo bolje, jer je važno da se čuju različiti glasovi.
Prema ocjeni analitičara, dobro je što je u parlament ušlo više stranaka. Oni međutim smatraju da Srpska napredna stranka neće imati problem podrške, jer će možda za neke zakone moći da računa i na glasove onih koji nisu u vladi.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio da će pokrajinska vlada biti formirana početkom juna i da se razgovara o pokrajinskom premijeru. I sam je, kako je rekao, spreman da se prihvati tako odgovornog posla. Mirović je naveo da će razgovori o koaliciji sa Savezom vojvođanskih Mađara početi naredne nedelje, ali da će razgovarati i sa drugim političkim strankama. Odbornici Srpske napredne stranke prekinuli su konstitutivnu sednicu lokalne skupštine u Šapcu tako što su uzeli glasačke kutije i pobacali ih po sali. Naprednjaci su nezadovoljni načinom na koji najstariji odbornik Sreten Radovanović vodi prvo zasedanje, pa su u više navrata pokušali da prekinu sednicu koja je počela u 10 časova. Sednica skupštine je trenutno u prekidu, a obezbeđenje je ušlo u salu i izvelo neke odbornike. Srpska napredna stranka u Šapcu je u opoziciji, a vladajuću koaliciju formiraće grupa stranaka okupljenih oko bivšeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića.
Opštinska izborna komisija Bele Palanke odlučila je da se lokalni izbori u nedjelju 8. maja ponove na svih 37 biračkih mesta. Komisija saopštava da se to čini zbog mnogobrojnih prigovora političkih partija na regularnost lokalnih izbora održanih 24. aprila. Pravo glasa na ponovljenim lokalnim izborima imaće 9679 birača. U Nišu je predizborna tišina uoči ponavljanja izbora u opštini Medijana počela u ponoć i trajaće do subote 7. maja u 20 časova. Odluku o poništavanju izbora Upravni sud je doneo na osnovu žalbe ruske stranke koju predvodi Miroslav Milosavljević. Na listićima štampanim za opštinske izbore, održane 24. aprila, greškom opštinske administracije bilo je upisano samo ruska stranka, dok je Milosavljevićevo ime bilo izostavljeno.
Američki državni sekretar John Kerry čestitao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izbornu pobedu i poručio da će njegovo liderstvo i u buduće biti od suštinskog značaja za održavanje fokusa i zamajca u postizanju postavljenih ciljeva. Kerryjevu čestitku Vučiću je uručio ambasador Kyle Scott. On je u razgovoru naglasio da je premijer od glasača dobio snažnu podršku da nastavi u pravcu u kojim je krenuo u prethodnom mandatu. Zahvalivši na čestitkama, Vučić je rekao da Srbija ostaje privržena evropskom putu kao da je očuvanje očuvanje stabilnosti ključno za napredak celog regiona. Naglasio je također da će prvi let Air Srbije za Njujork u junu ove godine biti simbol napretka odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Posle još jednog odbijanja Hrvatske da se saglasi oko otvaranja poglavlja 23 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, iz Brisela je saopšteno da će se konsultacije sa Zagrebom nastaviti i narednih dana. Srbija će nastaviti da ispunjava obaveze koje predviđa akcioni plan za to poglavlje i neće se obazirati na trenutne blokade, poručuju domaći zvaničnici. Pripremila Nevena Kostadinović.
Dok Hrvatska i dalje traži da Srbija ukine regionalnu nadležnost Srpskog suda za ratne zločine i veći broj poslanika hrvatske manjine u Skupštini, Srbija čeka pozitivnu ocenu akcionog plana za poglavlje 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa i ljudska i manjinska prava. Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kaže da će to pitanje biti na dnevnom redu dok se saglasnost ne postigne.
Konsultacije teku, a Srbija za sve to vreme jedino što može da uradi jeste da nastavi da implementira, da sprovodi akcioni plan, da se pripremamo za otvaranje poglavlja, nadamo se, do kraja holandskog predsedavanja. Imamo podršku države koja predsedava Evropskom unijom, imamo podršku Nemačke, Francuske i svih ostalih država. Ja nemam sumnje da isto tako mišljenje ima i Hrvatska, samo je verovatno treba još malo vremena kako bi usaglasila sve svoje stavove.
Uprkos politici uslovljavanja, Srbija se trudi da bude dobar susjed Hrvatskoj, ocenjuje ministar Aleksandar Vulin. On dodaje da od mišljenja Zagreba, Beograd mnogo više zanima stav Brisela.
Nas zanima da li Evropska komisija smatra da Srbija treba da bude član Evropske zajednice. Mi smo sve standarde dostigli, mi smo ispunili sve što je od nas traženo i mi smo sve to u krajnjoj liniji uradili zbog sebe. Očekujemo od Evropske komisije da nam kaže da li želi Srbiju u zajednici evropskih naroda ili ne želi. Od tog odgovora zavisi dalja politika Srbije i zavisi dalje ponašanje Srbije, a ne od toga da li će Hrvatska lečiti neki svoj kompleks ili pokušati da skrene pažnju sa nečega što se dešava u toj zemlji.
Ministar Vulin upozorio je također da kao što u Evropi postoji zamor od proširenja, u Srbiji postoji zamor od politike uslovljavanja i duplih standarda. Podsjećamo, hrvatski zahtev za ukidanjem zakona o univerzalnoj jurisdikciji za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije podržao je i bugarski šef diplomatije.
Turski premijer i lider vladajuće stranke Partije pravde i razvoja Ahmet Davutoglu izjavio da se na vanrednom stranačkom kongresu koji je zakazao za 22. maj neće ponovo kandidovati za predsjednika stranke ukoliko se u njoj do tada ne postigne konsenzus o njegovoj kandidaturi. Davutoglu odbija da stranku bez jasne podrške vodi u teškim uslovima. Na vanrednom kongresu za dve nedelje izvršni odbor Partije pravde i razvoja biraće svog novog lidera, ali i premijera Turske, budući da je prema statutu stranke, šef partije i predsjednik vlade uvek ista osoba. Opširni u prilogu Tatjane Gajević.
Turski premijer Ahmet Davutoglu potvrdio je da napušta mesto predsjednika vlade. On se obratio javnosti posle niza spekulacija da će podneti ostavku zbog nesuglasica sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. pošto je zakazao vanredni kongres vladajuće AKP stranke za 2 nedelje na kojem bi odbor izabrao novog premijera. Davutoglu je rekao da je učinio sve da partija ostane ujedinjena tokom burnog političkog perioda u kojem je Turska. Odluku da ne ostane na mestu premijera Davutoglu je između ostalog pravdao činjenicom da je za takvu funkciju potrebna puna podrška saveznika, čime je posredno ukazao na manjak podrške predsednika Erdogana.
Učinio sam sve da bih održao jaku vladu na okupu. Preduzeli smo korake kako bismo sastavili predlog novog ustava i nadamo se da će uskoro stupiti na snagu. Niko ne treba da bude zabrinut. Jaka partija pravde i razvoja nastavit će da vodi Tursku. Takođe, vizna liberalizacija sa Evropskom unijom jedan je od najbitnijih koraka koje je ova vlada izdejstvovala. Nadamo se da će biti i ozvaničen.
Strani analitičari smatraju da je Ahmed Davutoglu uspeo da obezbedi po Tursku povoljne sporazume sa Evropskom unijom, uključujući viznu liberalizaciju, potez s kojim je praktično nadjačao autoritarne ambicije predsjednika Erdogana. Tenzije između dva glavna zvaničnika u Turskoj sežu mesecima unazad od kada je izvršni odbor partije pod Erdoganovim uticajem oduzeo premijeru mnoga stranačka ovlašćenja. Davutoglu, koji više naklinje sekularnoj Turskoj nego što to čini Erdogan, omiljen je turski sagovornik među evropskim liderima, smatraju analitičari. Davutoglu je premijer Turske i lider vladajuće partije Pravde i razvoja od 2014. godine, kada je Recep Tayyip Erdogan, bivši lider stranke, postao predsjednik.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je na vanrednoj sednici dogovor Sjedinjenih država i Rusije o proširenju sirijskog primirja i na grad Alepo u istoimenoj provinciji. Tu su se prethodnih dana vodile žestoke borbe između sirijske vojske i pobunjenika. Savet bezbednosti je pozvao sve strane u sukobu da poštuju primirje.
Izrael obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. Zvuk sirena je jutros u 10 časova širom zemlje označio početak dvominutnog ćutanja u znak sećanja na 6 milijona ona Jevreja koje su nacisti i njihovi saradnici ubili u holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Komemoracije se održavaju u čitavoj zemlji, a u memorialnom centru holokausta Yad Vashem u Jerusalimu imena ubijenih se čitaju u okviru ceremonije Svaka osoba ima ime.
U Železari Smederevo počela je da radi druga visoka peć. Čelik će iz nje poteći za 2 dana. Odluka o pokretanju peći doneta je zbog povoljne situacije na tržištu, kažu u rukovodstvu kompanije. Sindikati ocenjuju da je to dobra vest. Beogradski mediji prenose da je kineska banka Hestilu odobrila kredit od 600 miliona dolara koji će biti uloženi u čeličanu. Železara bi prema ranijim najavama pun kapacitet proizvodnje od oko 2 miliona tona čelika godišnje trebalo da dostigne krajem sljedeće godine. Pripremila Milka Babić.
Lagano paljenje druge visoke peći počelo je krajem prošlog meseca, a potpaljena je u sredu u 5 sati ujutru. Direktor u Čeličani Peter Kamaraš kaže da se sve radi u dogovoru s novim kineskim vlasnikom, ali da je odluku o pokretanju druge peći odredilo pre svega tržište.
The market is improving right now.
Tržište se sada oporavlja i zato smo potpalili drugu peć. Kako su cene čelika jesenas brzo padale, tako sada brzo rastu, pa to želimo da iskoristimo i povećamo proizvodnju što više i što brže.
Železara ima 5050 zaposlenih. Paljenje peći je dobra vest koja znači sigurnost za radnike, rekao je predsjednik samostalnog sindikata Železare Siniša Prelić.
Za nas je veoma značajan podatak kad nam radi jedna peća, kad nam rade obe peće, to znači da su maltene upošljavaju svi radnici na kompletnom glavnom proizvodnom toku i ono što prati glavni proizvodni tok. To nije bitno samo za nas u Železari, to je bitno za kompletnu republiku, jer se povećava i uvoz i izvoz. Posle svih onih meseci razmišljanja šta će da bude s nama, ovo je samo jedna pozitivna stvar i samo da Bog da to potraje duže i da radimo i u narednom periodu sa ove visoke peći.
Konsultacije Evropske komisije i srpskih vlasti o prodaji Železare kineskom Hestilu još traju, izjavio je Frejk Janmat iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Kako je naveo, treba da se utvrdi da li je prodaja u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i posebno sa odredbama o državnoj pomoći Čeličanama.
U naredne 4 godine u Srbiji bi moglo da se zaposli nekoliko hiljada mladih, izjavio je ministar omladine predstavljajući novi projekat UNIDA, Agencije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj. Plan je da budući preduzetnici prođu kroz specijalnu obuku, da potom svoje poslovne planove predstave zainteresovanim kompanijama i da započnu biznis. Stručnjaci tvrde da je ideja dobra, ali već viđena. Za zapošljavanje je, kako kažu, uz novu obuku neophodan i privredni rast. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Stopa nezaposlenosti mladih u Evropi je 20%, a u Srbiji duplo veća. Mladi nisu aktivni u traženju posla, a i tržište rada često ne prepoznaje njihova znanja. Zbog toga mnogi žele da pokrenu biznis, ali ne znaju kako. Rešenje upravo može da bude novi projekat UNIDA, čiji predstavnici žele da spoje obrazovne institucije sa poslodavcima, objašnjava ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Kroz njega će biti obučeno 3500 mladih preduzetnika, podržano 1000 firmi i finansirano 600 najkvalitetnijih preduzetničkih ideja. Ovaj projekat obezbediće od 3 do 6000 novih radnih mesta.
Stručnjaci, međutim, upozoravaju da su slični programi po principu obuči pa daj šansu pokušavali da zažive, ali uglavnom sa manjim uspehom. Olivera Popović iz Udruženja poslovnih žena podsjeća da se sve uglavnom završavalo na obuci i praksi, bez pokretanja biznisa ili zapošljavanja.
Vrlo malo je bilo tih programa, kratko su trajali, budžeti su bili niski, vrlo brzo bi se potrošili, naravno.
Zato je Ministarstvo privrede smislilo trajnije rešenje. Regionalne razvojne agencije i Privredna komora Srbije u godini preduzetništva mladima daju besplatne biznis obuke, a Fond za razvoj povoljne kredite. Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović tvrdi međutim da neko malo ili srednje preduzeće, a kamoli početničko, neće beležiti rast ako se ne okrene originalnom biznis planu i ideji.
Da svoju šansu za rast stvore na način što će postati dobavljači velikih kompanija. Jednostavno, naše preduzeće još uvijek se dosta oslanjaju direktno na domaće tržište i nisu dovoljno povezana sa velikim preduzećima u zemlji i inostranstvu kako bi mogle na taj način da rastu, tako što rastu zapravo poručke koje primaju na taj način.
Ako zaživi, projekat vlade UNIDA za 4-godišnju obuku mladih preduzetnika posebno bi obratio pažnju na preduzetnice. Banke im teže odobravaju kredite nego kolegama zato što uglavnom nisu vlasnice kapitala.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U prednostima koje pruža sistem grejanja po principu koliko potrošiš toliko i platiš, sada može da uživa mali broj potrošača i to uglavnom oni koji žive u novijim zgradama sa dobrom izolacijom. Ostali se mahom žale na visoke račune. Da li su cene usluge grejanja postale previsoke za većinu građana Srbije i zašto je odjavljivanje sa sistema centralnog grejanja za potrošače praktično nemoguće? To su pitanja koja su danas postavljena na konferenciji o energetici održanoj u Beogradu. Tamo je bila i naša Nataša Ćimović.
Kome god je u Srbiji palo na pamet da otkaže uslugu daljinskog grejanja infostanu, jer mu se, na primjer, više isplati da se greje na TA5, u tom naumu nije uspeo, ili jeste, ali uz mnoge poteškoće i prepreke. Za razliku od drugih usluga koje možete da otkažete, ovu morate da plaćate, kaže konferencije debate Željko Pantić.
Da bi se otkazalo centralno grejanje u stanu na Novom Beogradu, mora ceo kompleks ulaza da se slože, se dogovore oko skidanja jednog stana sa centralnog grejanja. Dakle, mi imamo jednu prostu situaciju, znate, da vama stiže 12.000 dinara račun mesečno, leti i zimi, i vi pokušavate se sa toga skinete. Nije moguće.
Nije problem otkazati centralno grejanje u kući, ali jeste u zgradi, kaže državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Predić. Prema njegovim rečima, lokalne samouprave su te koje određuju propise da li će se nekom stanu trajno isključiti daljinsko grejanje.
Pravo nekoga da se isključi ne može biti veće od prava onoga koji želi da se greje. U tom smislu, znači, moraju postojati određeni tehnički preduslovi da bi se neko u objektima kolektivnog stanovanja mogu isključiti.
Potrošači se često bune zašto plaćaju centralno grejanje 12 meseci, a greju se 6. Predić ima objašnjenje zašto to još mora da bude tako.
Cena grejanja se formira na godišnjem nivou, a onda se može podeliti na 6 ili 12 meseci. Ali šta je također recidiv prošlosti? To je naplata toplotne energije po kvadratnom metru. I onda imamo situaciju da kad je topla zima kao što je bila prethodna, onda se svima čini da se to dosta skupo plaća. kada je hladna zima i kada toplane rade 24 sata dnevno, onda niko ne pita da li će zbog toga biti veća cena grejanja.
Jedino rešenje je naplata toplotne energije po utrošku, ali je to, kako je rečeno, veliki posao u koji treba da se uključe i lokalne samouprave i skupštine stanara, koje u mnogim zgradama u Srbiji ne postoje. Na primjer, u Beogradu, gdje je veliki broj korisnika centralnog grejanja zbog male ili nikakve energetske efikasnosti zgrada, nije realno očekivati da u jednom trenutku svi pređu na naplatu po potrošnji toplotne energije. To je proces koji će trajati 7 do 10 godina, kažu nadležni.
Više javno tužilaštvo naložilo je policiji da istraži slučaj rušenja objekata u Sava Mali i da dostavi izveštaj o utvrđenim činjenicama. Tanjugu je u tužilaštvu rečeno da će se odluka o daljem postupanju doneti po dobijanju izveštaja. Objekti na uglu Hercegovačke i Mostarske ulice porušeni su 25. aprila, a počinioci su, prema navodima medija, imali fantomke na glavama i pritom su maltretirali građane. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio da će za 4 dana biti gotov njegov izveštaj o rušenju objekata u Sava Mali. Rekao je da je rušenje tih objekata u Beogradu jedan od 3900 predmeta na kojem radi.
Novinarska udruženja UNS, NUNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine reagovala su na smenu direktora radio televizije Vojvodine Slobodana Arežine. UNS odluku o smeni Arežine tumači kao stvaranje atmosfere vanrednog stanja, što je, kako ocenjuje, štetno i nepotrebno za funkcionisanje javnog servisa. NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine navode da su neprijatno iznenađeni tom odlukom, a obrazloženje smatraju neprihvatljivim.
Smenjeni direktor radiotelevizije Vojvodine Slobodan Arežina izjavio je da uopšte nije bio obavešten o mogućnosti smene sa te pozicije i da je u pitanju više nego evidentan politički pritisak. O smeni Arežina upravni odbor RTV-a odlučio je juče, a u obrazloženju je naveo kako je utvrđen pad gledanosti televizijskog programa i nepostojanje plana proizvodnje i emitovanja programa za ovu godinu kao jednog od bitnih dokumenata vezanih za rad pokrajinskog javnog servisa. Ovogodišnje nagrade za istraživačko novinarstvo koje dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Američke ambasade u Srbiji dobili su autori priloga objavljenih na RTS-u u nedeljniku Vreme i na sajtu istraživačke mreže KRIK. Za najbolji istraživački prilog u konkurenciji radio i TV stanica proglašen je prilog novinarke RTS-a Vere Aksentijević o problemima sa kojima se u zdravstvenim ustanovama suočavaju psihijatrijski bolesnici. Prvu nagradu u konkurenciji štampe dobio Aleksandar Đorđević, novinar Birna, koji je pisao o novčanim pozajmicama koje je izdavala Beogradska viša poslovna škola. U konkurenciji online medija prvu nagradu dobilo je istraživanje KRIK-a o poslovima gradonačelnika Siniše Malog sa nekretninama u Bugarskoj. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kultura. Film Burek scenariste i reditelja Vladana Nikolića bit će večeras premijerno prikazan u bioskopu Cineplex. Ta komedija u kojoj između ostalih prvi put zajedno igraju braća Sergej i Branislav Trifunović naći će se i u bioskopima širom Srbije. Vladimir Đudović.
Burek je komedija onome što spaja ljude različitih nacionalnosti i religije. U slučaju filma Vladana Nikolića, to je hrana, odnosno ta smotana pita koju svojataju narodi od Anadolije do Srednje Evrope, Bliskog istoka, Severne Afrike. Filmska koprodukcija Sjedinjenih američkih država, Kipra i Grčke snimana je na Malom grčkom ostrvu. Ekipa filma je internacionalna, a glavne uloge tumače naši glumci Sergije i Branislav Trifunović. Branislav nam otkriva deo glavnog toka radnje filma.
Uvodna priča jeste priča jednog paranoičnog milionera iz Njujorka koji je čuo da se bliži kraj sveta od nekih proroka i shvatio da na tom jednom mestu na svetu će to taj smak sveta zaobići. I na tom mestu se nalaze raznorazni drugi ljudi, jedna vlasnica kafane koja propada, dvojica turista iz Srbije koji su promašili ostrvo, jedan Indijac, jedan Englez koji je doživio amneziju i tako dalje, nekako se sve to jeli otkriva kroz film.
Scenarista i reditelj Vladan Nikolić godinama živi i radi u Njujorku, ali snima filmove sa temama vezanim za rodni Beograd i zavičaj. Uspeo je da prvi put na filmu kao partnere spoji braću Trifunović, od kojih nam stariji brat, Sergej, otkriva tajnu uspeha žanra komedije u teškim vremenima.
Da, kriza i komedija i tekako idu zajedno, jer zapravo što je veća kriza, narod ima veća potreba se smeje. Pa mislim, tako i jest. Niko u jednom trenutku ne želi više da gaji crnjake, nego daj bar ono hleba i igara. Sad ovo igara, to je taj folder. Tako da, ako već ne možeš ništa uraditi, onda se bar lepo nasmej. To bi trebalo da je univerzalni recept.
Koji fali?
Moram da ti kažem.
Ostale uloge u filmu Burek glume američki, engleski, izraelski, grčki glumci, među kojima su William Leroy, Katerina Misihroni, Yorgos Nanuris, Jason Grečanik, Mari Yamamoto, između ostalih. Posle večerašnje premijere u Beogradu, film Burek od sutra igra u bioskopima širom Srbije.
Ukratko o sportu, Stevan Kovačević.
Slavoljub Muslin, izabran za novog selektora naše fudbalske reprezentacije, odlučeno danas u Fudbalskom savezu Srbije u Staroj Pazovi. U Ligi Evrope večeras revanš utakmice polufinala Sevilla-Šahtjor i Liverpool-Villarreal. Tu utakmicu prenosit će naša televizija od 21 sat. Novak Đoković takođe u prenosu na našoj televiziji za 30 minuta protiv Španca Aguta u trećem kolu teniskog turnira u Madridu.
Hvala Stevane, opširnije vesti sveta sporta u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 16 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu 19, u Novom Sadu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i toplo, na severu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ostalim predelima posle podne i uveče mestimično kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 11 do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.